Εδώ στο 58 είστε πάντα συντονισμένοι. Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο, Περικλής Κλιγκόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και καθόλου τυχαία δεν ακούσαμε έτσι ένα απόσπασμα από το φωτογράφο του Φίλιπ Γκλας, γιατί θα αρχίσουμε να μιλάμε για πορτρέτα γυναικών που έζησαν στην Επανάσταση του 1821. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για μία έκδοση που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Άγρας, που έχει την υπογραφή της Βασιλικής Χατζηγεωργίου και της Ματθίλδης Περλή, που έκανα την εισαγωγή, τα σχόλια και την σύνθεση της ύλη. Κυρία Βασιλική Χατζηγεωργίου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Χατζηγεωργίου.
Ευχαριστώ, κύριε Γογάδη, επίσης.
Λοιπόν,
χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Μία ακόμα πολύ ιδιαίτερη έκδοση από αυτές που μας έχει συνηθίσει ο κύριος Πετσόπουλος. Mm-hmm. Και ακούγεται λίγο παράξενο. Υπάρχουν φωτογραφίες ανθρώπων που έζησαν το 1821. Και μόνο σαν ιδέα ακούγεται περίεργη.
Ναι, πράγματι έχετε δίκιο, κύριε Γογάδη. Έχουμε συνδέσει τις μορφές του 21 με γραβούρες, ζωγραφικούς πίνακες, έγχρωμες λιθογραφίες, όχι όμως και με φωτογραφίες. Μια και τότε δεν υπήρχε φωτογραφία.
Ακριβώς.
Δεν είχε ακόμα εφευρεθεί. Αυτό όμως που παρουσιάζουμε στο βιβλίο είναι γυναίκες που ήταν νέες στα χρόνια της Επανάστασης, έζησαν τον πόλεμο, mm-hmm. επιβίωσαν και φωτογραφήθηκαν μεθήλικες πια. Στα μέσα του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Σκεφτείτε μάλιστα ότι αυτές οι γυναίκες αντίκρισαν για πρώτη φορά το φωτογραφικό φακό στην ηλικία των 60-70 ετών.
Ναι.
Σε αυτή την ηλικία τις παρουσιάζουμε δηλαδή.
Μάλιστα. Το 21 βέβαια δεν υπήρχε φωτογραφία. Όμως, κυρία Χατζηγεωργίου, να πούμε έτσι λίγα λόγια για το ρόλο της γυναίκας εκείνη την εποχή. Μια εποχή καθαρά ανδροκρατούμενη, έτσι το ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Οι άνδρες πολεμούσαν, οι γυναίκες είχαν έναν επίσης όμως πολύ σημαντικό και μεγάλο ρόλο.
Ναι, ασφαλώς. Καταρχάς η γυναικεία μορφή γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκε για να εικονογραφήσει συμβολικές φιγούρες του αγώνα.
Ναι.
Όπως η μαρτυρική μάνα, η γυναίκα σκλάβα ή και σαν αλληγορία προσωποποίηση της
ελευθερία.
Ελλάδας. Αλυσοδεμένης και τα λοιπά. Ας θυμηθούμε τον πίνακα του Ντελακρουά με την Ελλάδα που βγαίνει από τα ερείπια του Μεσολογγίου. Οι πραγματικές όμως γυναίκες με το όνομά τους, την πρίκα τους, την προσωπικότητά τους, στήριξαν τους άνδρες που μετήχαν στον αγώνα, συνέβαλαν στην ισχυροποίηση οικογενειακών δεσμών και συμμαχιών και έπαιξαν ρόλο στις αποφάσεις αυτών των ισχυρών οικογενειών που έλαβαν μέρος στον αγώνα, αποφασιστικό ρόλο στον αγώνα και μετά σφυριλάτησαν και μια νέα κοινωνία που ακολούθησε μετά τον αγώνα και τη συγκρότηση του κράτους.
Mm-hmm. Πολύ πολύ σημαντικός ρόλος.
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Λέω πολύ πολύ σημαντικός ο ρόλος της γυναίκας το 21.
Ακριβώς.
Ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ καλά.
Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πράγματι. Η ιστοριογραφία έχει αφήσει λίγο τη γυναίκα απ' έξω, αν και θα έπρεπε πραγματικά να ασχοληθεί με το ρόλο της. Είναι σε πολυεπίπεδος ο ρόλος της. Με πολλούς τρόπους συνέβαλαν και στον αγώνα, αλλά και μετά και αργότερα.
Mm-hmm. Και πάμε στη φωτογραφία. Το 26 έχουμε τον Νιέψ, που αποτυπώνει απευθείας σε θετικό την πρώτη φωτογραφία. Mm-hmm. Είναι αυτά τα που πρέπει να πούμε με τους φωτογράφους. Ωστόσο έχουμε και τις πρώτες φωτογραφίες, τέλος πάντων, των Ελλήνων. Ποιοι ήταν αυτοί οι πρώτοι Έλληνες που φωτογραφίζονται?
Ναι. Κοιτάξτε, ο Νιέψ, όπως είπατε, το 26 αποτύπωσε την πρώτη φωτογραφία. Συνεργάστηκε μετά με τον Νταγκέρ, τον άλλο Γάλλο. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Τον Αύγουστο του 1939 στην Ακαδημία Επιστημών της Γαλλίας ανακοινώθηκε ότι το κράτος, το γαλλικό κράτος, αγόρασε αυτή την πατέντα από τον Νταγκέρ και την άφησε ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Αυτό σήμαινε ότι αμέσως εξαπλώθηκε η φωτογραφία σαν πυρίτιδα και υπέστη μάλιστα και πολλές βελτιώσεις, γιατί αφού ήταν ανοιχτή η τεχνική, ο καθένας συνέβαλε με μία βελτίωση. Λίγο μετά λοιπόν, την ίδια χρονιά, το 39, αρχίζουν και έρχονται περιηγητές, ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα, κουβαλώντας μια φωτογραφική μηχανή, την ταγκεριοτυπική μηχανή. Mm-hmm. Και αρχίζουν και φωτογραφίζουν, μνημεία κυρίως. Κάνουν όμως και φωτογραφίζουν και ανθρώπους. Αυτοί που φωτογραφήθηκαν πρώτοι είναι αναγκαστικά οι παλατιανοί. Αυτοί που ζούσαν στο περιβάλλον του παλατιού. Επιφανής. Δεν ξέρουμε, φαντάζομαι ότι όλοι φωτογραφήθηκαν. Απλά δεν έχουμε, έχουν διασωθεί πολύ λίγες δαγκεροτυπίες από την εποχή εκείνη, από το 39, 40 κλπ. Ξέρουμε σίγουρα αυτές που έχουν διασωθεί είναι του Μακεδόνα αγωνιστή, του Παναγιώτη του Ναούμ, του Βασιλιά Όθωνα, της αυλής, υπάρχει φωτογραφία των κυριών της αυλής της Αμαλίας, την οποία έχουμε βάλει μέσα στο βιβλίο, και είναι γνωστή και μια άλλη δαγκεροτυπία της οικογένειας του Γεωργίου Μακά, που ήταν επίσης, ήταν γιατρός του Όθωνα, και φωτογραφήθηκε με την οικογένειά του το 1847 στη Σύρο, από τον Φιλιμπέρ Περό, από ένα Γάλλο. Mm-hmm. Αυτά είναι ελάχιστες οι δαγκεροτυπίες που έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες σε ιδιωτικές συλλογές, όμως αυτές που σας ανέφερα είναι αυτές που γνωρίζουμε.
Μάλιστα. Εσείς όμως για την έκδοση επιλέγετε τις γυναίκες. Γιατί?
Για την έκδοση επιλέξαμε κάποιες γυναίκες με...
Όχι πως έχει μόνο γυναίκες μέσα η έκδοση.
Είναι αποκλειστικό.
Ναι.
Το φύλλο είναι αποκλειστικό. Κοιτάξτε, στο βιβλίο περιλάβαμε 38 πορτρέτα γυναικών, mm-hmm. για τις οποίες μπορέσαμε να βρούμε τα πατρόνυμά τους, κάποια βιογραφικά στοιχεία. Και γενικότερα γυναίκες τις οποίες θα μπορούσαμε να αποδώσουμε μια ταυτότητα, πέραν του γεγονότος ότι ήταν σύζυγοι ή αδελφές κάποιου. Γιατί οι γυναίκες την εποχή εκείνη αναφερόντουσαν ως η Χίρα του Γκούρα, η Τζαβέλενα, η Δελιγιώργιανα. Για πολλές από αυτές δεν ξέρουμε καν το μικρό τους όνομα ή το πατρόνυμό τους. Υπάρχουν και πολλές άλλες γυναίκες που παραμένουν ακόμα ταύτιστες με αυτή την έννοια ή ακόμα δεν γνωρίζουμε το πρόσωπό τους. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τη φωτογραφία τους, αλλά να μην...
Δεν ξέρουμε ποιες είναι.
Ναι, δεν ξέρουμε ποιες είναι, πράγματι. Στα αρχεία βρίσκουμε από φωτογραφίες προσώπων της εποχής εκείνης, που προφανώς είναι κάποιοι επιφανείς, γυναίκες, άνδρες, που όμως δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε. Οπότε το κριτήριο ήταν καταρχάς γυναίκες που μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε, που μπορέσαμε να βρούμε κάποια βιογραφικά, το όνομά τους σας είπε, ή κάποια βιογραφικά στοιχεία, αυτές βάλαμε μέσα στο βιβλίο. Υπάρχουν και πολλές άλλες που ελπίζουμε η μελλοντική έρευνα να τις αποκαλύψει.
Θα φέρει στο φως τα ονόματα αυτών των αγνώστων γυναικών. Κυρία Χατζηγεωργίου, πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτής της έκδοσης?
Ναι.
Δηλαδή τι είχατε κατά νου? Εμπρότης να επαναλάβω ότι συνεργαστήκατε με την Ματθίλδη την Περλή. Ναι. Μαζί κάνετε, ναι, την εισαγωγή, τα σχόλια, τη σύνθεση του υλικού όλου αυτού του βιβλίου.
Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά. Κοιτάξτε κύριε Γογάδη, από προσωπικό ενδιαφέρον εδώ στη δουλειά μας ασχολούμαστε με την νεοελληνική προσωπογραφία. Δηλαδή μας ενδιαφέρει ακριβώς αυτό που σας είπα και πριν, η ταύτιση των προσώπων, των αγνώστων. Είναι δηλαδή κάτι που μας στοιχιώνει εδώ στην εργασία μας ως αρχαιονόμους.
Δουλεύετε στο ΕΛΙΑ του
στο
ΜΙΕΤ.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς, στο φωτογραφικό αρχείο.
Ωραία,
οπότε
ωραία.
Στο πλαίσιο της δουλειάς μας δηλαδή θέλουμε να κάνουμε αυτό. Με αφορμή λοιπόν το επαιτειακό 21, θέσαμε μαζί με τη Ματσίλδη σαν στόχο τη συλλογή υλικού με θέμα τις γυναίκες που έζησαν στα χρόνια της, του αγώνα, αλλά και μετά κατά τη διάρκεια της μετάλλαξης ελληνικής κοινωνίας στο δεύτερο μισό του αιώνα. Είναι πρόσωπα λοιπόν που γνωρίζουμε από ιστορικά κείμενα, αρχαιακά έγγραφα, κάναμε έρευνες σε αυτά και συλλέξαμε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία μπορέσαμε. Όταν δείξαμε λοιπόν αυτό το υλικό στο Μάρκ Μαζάουερ που είχε έρθει στο αρχείο ως ερευνητής, μας είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ένα βιβλίο. και μίλησε στο Σταύρο Πετσόπουλο, τον εκδότη της Άγρας, που έχετε ήδη αναφέρει, ο οποίος αμέσως με ενθουσιασμό ενστερνίστηκε την ιδέα και έτσι δουλέψαμε όλοι μαζί και βγήκε το βιβλίο σε ένα χρόνο.
Α, μάλιστα. Εσείς δηλαδή ξεκινήσατε από κάποιες κάρτες που υπάρχουν στο Ηλιά,
ναι.
Αυτές δείξατε δηλαδή στον Μαζάουερ.
Ναι, αυτές και άλλο υλικό που είχαμε βρει και σε άλλα αρχεία, γιατί αναζητήσαμε υλικό και στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Μουσείο Μπενάκη, στη Γενάδιο και σε άλλα αρχεία, γιατί δεν, όπου μπορούσαμε δηλαδή, κάναμε μία έρευνα και σε άλλους φορείς.
Mm-hmm. Αλλά σίγουρα το ΕΛΙΑ, επειδή είναι και ένα τρομακτικό αρχείο, σας έδωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος.
Βέβαια, ναι, τη πλειοψηφία, βέβαια, βέβαια, φυσικά.
Mm-hmm. Κυρία Χατζηγεωργή, δράτω με τις ευκαιρίες να πούμε δύο λόγια για το ΕΛΙΑ, γιατί και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε, έχουμε, δεν ξέρουμε πλέον αν λειτουργεί. Από τη στιγμή που χάσαμε τη Μαργαρίτα την Καλαβάτη που βγήκε στη σύνταξη, χάσαμε και τα αρχεία μας στην κυριολεξία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τη Μαργαρίτα την Καλαφάτη την έχετε από το 1997 σαν ψυχή, καρδιά του Ηλιά της Θεσσαλονίκης, γιατί τότε ιδρύθηκε το Ηλιά Θεσσαλονίκης.
Ακριβώς.
Το Ηλιά της Αθήνας ιδρύθηκε το 1980 από το Μάνο Χαριτάτο, που μάλιστα σε λίγες μέρες κλείνουν 10 χρόνια από τότε που έφυγε. Και το 97 πράγματι ο Μάνος είδε την ανάγκη και ανέθεσε στη Μαργαρίτα Καλαφάτη και δημιουργήθηκε το Ηλιά Θεσσαλονίκης. Έχετε τα αρχεία του Νίκου Ασλάνοκλου, εκεί του Κλήτου Κύρου και πολλά άλλα.
Πολύ, πολύ υλικό, ναι.
Πάρα πολλά. Χαίρομαι που είστε φίλος του Ηλιά της Θεσσαλονίκης και τα γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ, τι να σας πω τώρα για το Ηλιά. Καταρχάς να πούμε το πλήρες όνομά του. Είναι το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Από το 2009 έγινε τμήμα του ΜΙΕΤ, του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Το Ηλιά διασώζει, ταξινομεί και διαθέτει στην έρευνα αρχεία. Αρχεία και έντυπα. Αυτή είναι η δουλειά του. Είμαστε ένα ανοιχτό αρχείο. Ήταν πάντα η φιλοσοφία του Ηλιά, που ήταν η φιλοσοφία του Μάνου Χαριτάτου, το ανοιχτό αρχείο. Εδώ ο κάθε ερευνητής, μαθητής, φοιτητής, δάκτυλος, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να κάνει έρευνα στα αρχεία. Επίσης, το Ηλιά από το 2006 είναι και 100.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια από τις συλλογές του, ανεβασμένα στη Γεροπιάνα.
Αυτό
και στο Search Culture. Οπότε έχουμε μια διάχυση του υλικού παγκόσμια πια.
Mm-hmm. Είναι πολύτιμος ο ρόλος, η προσφορά, η συμβολή του Ηλιά γενικότερα. Κυρία Χατζηγεωργίου, να σας παρακαλέσω να παραμείνετε στην τηλεφωνική γραμμή, έτσι να πάρουμε μια μουσική.
Παρακαλώ.
Ανάσα.
Βέβαια.
Και επανερχόμαστε.
Ευχαριστώ.
Στον 1.58 είστε πάντα συντονισμένοι με την Βασιλική Χατζηγεωργίου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είμαστε, γιατί συζητάμε για την έκδοση που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Άγρας, μια ελληνίστης ιστορίας, πορτρέτα γυναικών που έζησαν στην Επανάσταση του 1821. Βασιλική Χατζηγεωργίου μαζί με τη Ματθίλδη την Πυρλή έχουν κάνει την εισαγωγή, τα σχόλια και την σύνθεση του υλικού αυτού του βιβλίου. βιβλίου. Κυρία Χατζηγεωργίου, να πάμε λίγο στο διατάφτα, να πάμε να πούμε ποιες είναι αυτές οι γυναίκες που τέλος πάντων έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν εκείνη την εποχή.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι αναγκαστικά γυναίκες της ανώτερης αστικής τάξης. Φωτογραφίζονται είτε σε φωτογραφία της Αθήνας, είτε και σε στούντιο άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, στις οποίες πηγαίνουν, ταξιδεύουν για οικογενειακούς λόγους.
Στο Λονδίνο κατά κύριο λόγο, έτσι.
Λονδίνο, Παρίσι, Βιέννη. Αυτές είναι οι πόλεις, και Τεργέστη και Κωνσταντινούπολη φυσικά. Είναι οι πόλεις όπου υπάρχει ακμάζει ελληνική παροικία. Υπάρχουν διπλωμάτες, υπάρχουν φοιτητές, επιχειρηματίες Έλληνες. Αυτές είναι οι γυναίκες αυτών των οικογενειών και ταξιδεύουν είτε για να επισκεφθούν ακριβώς τις οικογένειές τους ή ακόμα και για λόγους υγείας. Κάποιες πηγαίνουν εκεί για νοσηλεία. Mm-hmm. Αυτές οι γυναίκες είναι. Οι γυναίκες του λαού δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο φωτογραφείο, γιατί είναι κάτι που στοιχίζει πολύ η φωτογράφηση εκείνη την εποχή. Μιλάμε για τα μέσα του 19ου αιώνα, είμαστε στα 1860.
Προφανώς, ναι, και υποθέτω ότι και οι φωτογράφοι είναι ελάχιστοι που ασχολούνται με αυτή την τέχνη. Έχουμε ονόματα ανθρώπων που φωτογραφίζουν αυτές τις κυρίες.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, ήδη το 1860 με 1870 είναι μια χρυσή εποχή για τη φωτογραφία και δει για τη φωτογραφία πορτρέτου. Γιατί έχει μικρύνει το μέγεθος της φωτογραφίας, έχει γίνει σε μέγεθος επισκεπτηρίου και γι' αυτό και τις λέμε carte visite.
Carte visite.
Ακριβώς. Έχουν ανοίξει πολλά φωτογραφία στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα όπως στη Σύρο, στα λιμάνια κυρίως, σε πόλεις λιμάνια, στην Πάτρα. Στην Αθήνα, γνωστότερος φωτογράφος στην εποχή εκείνη είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. Και αυτός έχει φωτογραφίσει όλη την αθηναϊκή κοινωνία της εποχής και άλλων Ελλήνων που ερχόντουσαν από το εξωτερικό ή από άλλα μέρη της Ελλάδος. Αρκεί να σας πω ότι το 1864 ο Μωραΐτης έβαλε μια διαφημιστική καταχώρηση σε εφημερίδα, ενημερώνοντας το κοινό ότι διαθέτει προς πώληση 4.750 πορτρέτα προσωπικότητων της εποχής. Ξέρετε, ήταν πολύ της μόδας τότε. Αγόραζε κάποιος το πορτρέτο ενός celebrity, θα λέγαμε, της εποχής και το έβαζε μέσα στο λεύκομα, στο οικογενειακό του λεύκομα, δίπλα με τους συγγενείς του.
Εγώ και αυτή.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Για το κύρος της οικογένειας.
Η γειτνίας έχει έδινε πρεστίζ και στον κάτοχο του λευκόματος. Οπότε, φανταστείτε πόσους ακόμα θα είχε φωτογραφίσει ο Μωραΐτης για τα επόμενα 20 χρόνια, γιατί ο Μωραΐτης πέθανε το 1886 και ήταν ενεργός μέχρι τότε. Όπως λέμε και στο βιβλίο, ο Μωραΐτης είναι ο φωτογραφικός ληξίαρχος της ελληνικής αστικής τάξης το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα και είναι μεγάλη απώλεια βέβαια που δεν σώζεται το αρχείο του.
Ωραίος χαρακτηρισμός, ληξίαρχος.
Μα περί αυτό πρόκειται.
Μα 4.500 πορτρέτα δεν είναι υπερβολικό νούμερο.
Ήδη το 1800. Κοιτάξτε, είναι πολιτικοί, στρατιωτικοί, επιστήμονες, διπλωμάτες του εξωτερικού, βασιλείς, ηγεμόνες. Είναι όλα αυτά. Όχι, ναι. Άλλοι φωτογράφοι ήταν ο Ξενοφών Βάθης, ο Φίλιππος Μαργαρίτης, ο Γιώργος Κολόμβος, ο Δημήτρης Κωνσταντίνου. Υπάρχουν πολλά φωτογραφία. Ακμάζει το επάγγελμα.
Ακμάζει. Και ανάμεσα ξεφυλίζοντας κάποιος την έκδοση, βλέπει φωτογραφίες που υπάρχει από πίσω και υπόβαθρο. Δηλαδή δεν είναι αυτό το στούντιο το κλασικό που δεν υπάρχει κάτι από πίσω στο φόντο, αλλά υπάρχουν βράχια, υπάρχουν τοπία, υπάρχει Ακρόπολης, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Ακριβώς. Πολύ καλά θυμάστε, κύριε Γογάδη. Υπάρχει Ακρόπολης και μάλιστα μπροστά σε ένα φόντο ζωγραφισμένο με την Ακρόπολη ποζάρει η Θηρεσία Μακρύ, η κόρη των Αθηνών, του Μπάιρον, στη φωτογραφία που έχουμε στο βιβλίο. Ναι, γιατί τα στούντιο στην αρχή είναι πολύ λιτά, πολύ απλά, έχουν ένα χαλί, μία καρέκλα ίσως. Υπάρχει πάντα κάτι για να κουμπά ή να κάθεται ο εικονιζόμενος, γιατί πρέπει να μείνει ακίνητος για μερικά δευτερόλεπτα. Δηλαδή κάποιο έπιπλο είναι απαραίτητο. Δεν είναι μόνο διακοσμητικός δηλαδή ο ρόλος, είναι και λειτουργικός.
Ναι, ναι.
Στη συνέχεια εμπλουτίζονται όλο και περισσότερο, μπορεί να υπάρχουν αγάλματα, φυσικά ζωγραφικά φόντα όπως αναφέρατε κι εσείς, και κάποιες φορές υπάρχει και ένα αρκετά πολυτελές στούντιο, ένας πολυτελής διάκοσμος για την πόζα.
Mm-hmm. Πάντως, κυρία Χατζηγεωργίου, είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπει κάποιος έτσι τη γυναίκα του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του Μάρκου Μπότσαρη. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά όντως υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες. Περίπου πόσες φωτογραφίες έχουμε στην έκδοση και εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες?
Κοιτάξτε, στην έκδοση περιέχονται 38 πορτρέτα, 38 γυναίκες. Οι φωτογραφίες είναι πολύ περισσότερες, γιατί κάποιες φορές τις έχουμε και σε δύο διαφορετικές φωτογραφίες την ίδια, το ίδιο πρόσωπο. Είναι πράγματι συγκινητικό, όπως αναφέρατε, να βλέπουμε τη Χρυσούλα Μπότσαρη, τη χείρα του Μάρκου Μπότσαρη, να φωτογραφίζεται στο στούντιο εκεί γύρω στις αρχές του 50, δεκαετίας του 50. Και μάλιστα είναι ντυμένη με ευρωπαϊκά ρούχα, φορώντας φέση, έχοντας διατηρήσει το φέση. Και αμέσως βλέπουμε ότι από μία και μόνο φωτογραφία δηλώνεται η στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς την Ευρώπη. Η επιθυμία της εγκατάλειψης της Οθωμανικής επιρροής. Mm-hmm. Οι γυναίκες πολύ γρήγορα υιοθέτησαν τα ευρωπαϊκά ρούχα. Επίσης βλέπουμε τη Μαρία Βούλγαρη, κόρη του Λάζαρου Κουντουριώτη, και μάλιστα η οποία ήταν προ-προ-γιαγιά του ποιητή και ζωγράφου του Νίκου Εγγονόπουλου. Φωτογραφίστηκε στο Παρίσι το 1864. Έχουμε τη φωτογραφία της στο βιβλίο. Ήταν άρρωστη, πήγε για λόγους υγείας. Κι όμως είναι πάντα ακλόνητη και κρατεά μέσα στο μεταξωτό μαντήλι που φοράει, της Ιδρέας Αρχόντισσας. Mm-hmm. Και βέβαια πρέπει να αναφέρουμε και τη Δέσποινα την Κανάρη. Είναι επιβλητική η φιγούρα της, θα την είδατε μέσα στο βιβλίο, η οποία γνωρίζουμε ότι στην καταστροφή των ψαρών έπεσε στη θάλασσα με δύο παιδιά για να σωθεί και κολύμπησε μέχρι που την μάζεψε κάποια βάρκα.
Είναι αυτά τα σχόλια που έχετε και δίπλα από τη φωτογραφία, έτσι, ναι. Τα οποία είναι πολύτιμα για να καταλάβουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Βλέπω τώρα μπροστά μου την Αφροσύνη Βικέλα και όλες τις πληροφορίες, πότε παντρεύτηκε, που ήταν θεία του Δημητρίου, ναι. Βικέλα και διάφορα τέτοια.
Όσες μπορέσαμε να συλλέξουμε, εν πάση περιπτώσει, ναι.
Και εύχομαι να συλλέξετε ακόμα περισσότερες, να ταυτοποιήσετε για την ακρίβεια και άλλες γυναίκες, για να έχουμε μία ακόμα έκδοση. Κυρία Χατζηγεωργίου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Καλό τάξιδο αυτό το λεύκομα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γογάδη.
Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Κύριε Γογάδη.
Παρακαλώ.
Μπορώ να στείλω ένα χαιρετισμό σε ένα όμιλο κυριών της Ακριτικής Οριστιάδας?
Φυσικά.
Που μάλλον μας ακούνε.
Φυσικά.
Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω ένα χαιρετισμό στις απόφυτες του 1978.
Ωραία, όντατα. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Γεια σας.